On jotenkin hienoa olla jälleen koolla seurakuntana, yhdessä kohtaamassa meidän Herraa ja ylistämässä häntä. Hänen suurista teostaan ja hänen armostaan ja rakkaudestaan meitä kohtaan. Ja tänään me jälleen saadaan virvoittua yhteisestä uskosta. Ja siihenhän tämä koko seurakunnan toiminta tähtääkin, että meistä jokaisesta, me jokainen voitaisiin rakentua ja kasvaa uskossa Jeesukseen ja varjeltua Jeesuksen omana perille saakka. Ja siinä me saadaan kaikki olla mukana, käyttää niitä lahjoja, mitä Jumala on meille itse kullekin antanut. Luen täältä tähän ihan alkuun yhden psalmin, tutun psalmin 23. Mikä mun mielestä on hyvä muistutus siitä, että kun me ollaan yhdessä koolla, niin mitä Jumala haluaa meille silloin tehdä. Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärellä hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotava. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Meidän hyvä paimen Jeesus on jälleen kattanut pöydän meidän eteemme, ja me saadaan syödä ja me saadaan virvoittua tänäänkin yhteisestä uskostamme häneen. Ja me saadaan tuoda meidän rukousaiheemme Jumalan tietoon, uskoen ja luottaen siihen, että hän on voimallinen auttamaan meitä ja vahvistamaan meidän askeleitamme uskon tiellä. Emme ole yksin. Ennen kuin jatketaan kokousta sen pidemmälle, niin noustaan ylös ja pyydetään siunosta tälle tilaisuudelle, että Jeesus voisi kohdata meitä ja virvoittaa meitä. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla yhdessä koolla, Jeesus, sinun nimessäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet täällä meidän keskellä, Jeesus. Sä tahdot virvoittaa meitä, Jeesus. Sä tahdot antaa meille evästä matkalle, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla pöydällä, aterialla, sinun kanssasi. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat kaikki, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat Kaijaa, joka tulee tuomaan alkusanat, Jeesus, tähän tilaisuuteen. Ja siunaat myös Karoliinaa ja Tuomasta, jotka johdattavat meitä ylistykseen, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan ylistää sinua yhdessä. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat myös Tuomasta, joka tulee jakamaan sinun sanaasi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan tänään syödä ja nauttia, Jeesus, yhdestä olostamme ja yhdessä uskomisesta sinuun, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että meidän usko saa tänään vahvistua, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista ja sä näet meidän jokaisen sydämen, Jeesus. Sä näet ne rukousaiheet, mitä meillä on sydämellä vielä tässä hetkessä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet voimallinen vastaamaan niihin rukouksiin, Jeesus. Me tahdotaan ne yhdessä tuoda sinun tietoon tässä hetkessä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että vastaat meidän rukouksiin, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan myös muistaa Ukrainan kansaa, Jeesus. Sä tiedät, minkälainen tilanne siellä on, sotatilanne, Jeesus. Kiitos siitä, että olet siellä Ukrainan kansan apuna, Jeesus. Ja kiitos siitä, että tuot rauhan Ukrainan ja Venäjän välille, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat ja oot meidän kanssa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja pitemmittä puheitta, Tuomas ja Karoliina, olkaa hyvä, johdattakaa meitä ylistykseen.
Rauhaa vaan meidänkin puolesta. Ei ole nyt sanoja heittää tuonne, mutta varmaan tiedätte tämmöisen laulun kuin Jumalan rauhaa. Ja asento on vaikka vapaa, mutta pakollinen. Saatte nousta ylös, jos haluatte.
Aamen. Kiitos Tuomas ja Karoliina. Ennen kuin käydään tilaisuutta pitemmälle, niin otetaan tähän väliin nämä tulevat tilaisuudet. Ensi viikolla on viikko 25, ja tuttuun tapaan maanantaina tiistaina kello 10 on rukousaamu. Ja torstaina sanan rukouksen ja ylistyksen ilta kello 18. Siellä Matti Ryynänen on vastuussa. Perjantaina kello 11 on rukousaamu. Ja lauantaina on bussimatka juhannuskonferenssiin Keuruulle. Ja tähän semmoinen lisäinfo, että jos haluat tähän bussiin osallistua, että sä menet tällä bussilla konferenssiin, niin ota yhteyttä Uusitaloon Marttiin. Tänään on viimeinen mahdollisuus ilmoittautua siihen. Sitten sunnuntaina on Hyvän sanoman ilta kello 16 ja sen tilaisuuden johtaa Helge Stenmark. Tervetuloa näihin tuleviin tilaisuuksiin. Seuraavaksi Kaija, ole hyvä. Kaija tulee kertomaan sen, mikä on saanut sydämelleen Jumalalta.
Joo. Täytyy todeta näin yksinkertaisesti, että hieno aloitus. Kiitos Herralle ja kiitos Markukselle. Tosi hyvä aloitus tähän kokoukseen. Ja mulla on vähän semmoinen tunne nyt sitten se sana, mitä mä oon niin kuin tuomassa tähän esille, että jos tunnelmamme on hyvin, niin nyt jos mä pistänkin sen sitten alas. Toivottavasti ei kuitenkaan niin käy. Mutta pitemmittä puhetta, mulla on vähän pitkänlainen tämä aloitus, niin mä yritän nopeasti toimia ja enempää selittelemättä aloitan. Elikkä mä nimeän tämän puheen Danielin rukoukseksi, ja sehän löytyy Danielin kirjasta 9. luvusta. Tuossa keväällä, kun mä luin Raamattua, niin Danielin kirjaa, niin mä sain siitä semmoisen innoituksen ja inspiraation, ja olen sitä tässä hehkutellut ihan näihin päiviin saakka, että mä oikeastaan olen saanut sen evään itselleni. Ja minähän täytyy jakaa sitä, mitä Herra on antanut. Muuten me ei voi tai me autetaan sillä tavalla toinen toisiamme tässä taivastiellä ja kasvussa, että se ei ole niin kuin sillä tavalla, että Jumala täytyy joka ihmiselle puhua erikseen, vaan kun me saadaan jakaa sitä, niin se niin kuin leviää paremmin. Mutta tosiaan luin sitä Danielin kirjaa, ja mä jotenkin niin kuin ymmärsin enemmän siitä, miten Jumala toimii ja siitä, että miten hän oikeasti on suhteessa meihin ihmisiin. Ja sitten että se, että todellakin hän puhuu meille tänäkin päivänä tuon Raamatun sanan kautta, näin Danielinkin kirjan kautta, tämän päivän tilanteisiin ja näihin meidän elämän tilanteisiin. Se Jumala on sama Jumala. On ihmeellinen ajatus se, että Jumala on sama Jumala siellä Danielin aikoihinkin kuin tänäkin päivänä. Me ollaan saman Jumalan edessä. Ja tämänkin jotenkin, kun Raamattua lukee, niin sitten se aina vaan niin kuin selvenee sekin asia ja tulee niin kuin semmoinen tietoiseksi siitä iankaikkisesta Jumalasta. Mutta Israelin kansa, tarkemmin jakautuneen Israelin eteläisen valtion Juudan kansa, oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan vuonna 605 ennen Kristusta. Ja tämä pakkosiirtolaisuushan sitten päättyi 539 ennen Kristusta, kun Persia valloitti Babylonian ja Juudan kansa sai alkaa palata sitten takaisin omaan maahansa. Mutta kun ne joutui sinne pakkosiirtolaisuuteen, niin niiden joukossa oli tämä Daniel, joka oli nuorukainen, nuori mies. Mekin eletään, mietin sitä, että mekin eletään tavallaan niin kuin pakkosiirtolaisuudessa täällä. Me olemme vieraalla maalla, meidän kotimaamme, johon alun perin me ollaan kuuluttu, on Jumalan yhteydessä hänen valtakunnassaan. Ja nyt me elämme täällä tämän kaiken keskellä, jossa valtaa pitää ja yhä syvemmin ja lujemmin itselleen haalii tämä sielujemme vihollinen, tämän maailman ruhtinas, eli saatana. Mutta Daniel tutki kirjoituksia, ja hän pani merkille, mitä profeetta Jeremia oli ennustanut. Tuohon aikaan, kun Daniel tutki näitä kirjoituksia, niin hän on ollut yli 90-vuotias. Mutta nyt luetaan tuo Jeremian kohta. Se on Jeremia 29, jakeet 10-14. Näin sanoo Herra. Vasta kun ne 70 Babylonian vuotta ovat kuluneet, minä katson teidän puoleenne. Minä toteutan teille antamani hyvän lupauksen ja tuon teidät takaisin tähän paikkaan, sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ja minä palautan teidät vankeudestanne ja kokoan teidät kaikkien kansojen keskuudesta ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkottanut, sanoo Herra. Minä tuon teidät takaisin tähän paikkaan, josta minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen. Siinä oli siis lupaus, että Juudan kansa vapautuisi pakkosiirtolaisuudesta ja saisi palata omaan maahansa. Kun Daniel sitä luki ja hän näki Elisen kansan keskellä ja näki, miten tämä Juudan kansa oli niin kuin mukautunut siihen Babylonian epäjumalien palvontaan ja siihen elämän menoon ja tyyliin, niin Daniel varmasti mietti, että mahtaako tuollainen niin kuin lupaus toteutua, että kun ne on niin kiinnittyneitä siihen maahan, että toteuttaako Jumala todellakin tuon lupauksensa ja miksi hän toteuttaisi. Mutta kuitenkin tuossa Jeremian profetiassa sanottiin selkeä vuosiluku, 70 vuotta, ja tietysti Daniel varmaan mietti, että eiköhän sen aika nyt jo pitäisi olla, että jos hänkin oli sellainen yli 90, niin ehkä hän laski, että nyt varmaan olisi sen aika, ja toteutuiko se. Tiedetään, että kun me ollaan luettu Raamattu, että Danielhan totteli Jumalaa, ja siellä pakkosiirtolaisuudessakin ollessaan, niin hän ei taipunut epäjumalien palvontaan, vaan hän jatkoi rukouksiaan, ja hän oli myös päässyt hyvään asemaan siellä Babyloniassa, koska oli kyennyt niin kuin selittämään unen. Ja sitten oli niitä kateellisia, jotka sitten virittivät hänelle sen ansan, jonka tarkoituksena oli saada Daniel surmattua. Ne harhautti sitä kuningas Darjavesta, että hän laati semmoisen käskyn, että ei saa 30 päivään rukoilla muuta Jumalaa kuin yksin kuningasta. Mutta tiedetään, että Daniel ei tietenkään totellut tätä, vaan hän jatkoi rukouksiaan Jumalan puoleen, ja niin hänet heitettiin sitten leijonien luolaan, ja Jumala pelasti hänet sitten sieltä. No sehän oli varmasti sille kuningas Daariavekselekin, koska hän arvosti Danielin, se oli hieno hetki, ja olihan se valtava hieno hetki kaikille muillekin. Ja sitä nyt voi tietysti miettiä, että mitä ne ajatteli ne, jotka tämän ansan oli virittäneet. Ne ei tietenkään ole tyytyväisiä, mutta kyllähän se suuri hämmästys oli. Jumala oli tehnyt tämmöisen ihmeen ja palkinnut näin tämän Danielin luottamuksen, koska hän luotti, että Jumala voi hänet suojella. Danielille myöhemmin ilmestynyt Jumalan enkeli kutsui Danielia rakastetuksi mieheksi, ja se oli semmoinen hieno ilmaus. Anteeksi. Se oli osoitus siitä, että mitä Jumala ajatteli Danielista. Että Jumalalla oli näin ihanat ajatukset hänestä. Että tämä Danielin uskollisuus, se merkitsi Jumalalle paljon. Ja Jumala odottaa myös meiltä kuuliaisuutta ja uskollisuutta. Ja Danielhan oli kuuliainen. Se oli todiste, hän kesti tuonkin koetuksen, mikä oikeastaan oli koetus ja testi, mutta hän hyvin sen selvitti, hän säilytti sen luottamuksensa ja uskonsa Jumalaan. Jumala odotti sitä kuuliaisuutta, niin kuin meiltäkin odotetaan kuuliaisuutta. Ja jos me mietitään sitä kuuliaisuutta ja vähän pohditaan sitä, niin miksi Jumala odottaa sitä kuuliaisuutta meiltä, että onko se sen takia, että Jumala haluaisi niin kuin hallita meitä ja saada meidät kaikki alaisuuteensa ja hallinta vallan alle, niin sehän ei tietenkään ole sitä, vaan niin kuin Jeesuksen ristin kuolemakin jo sen todistaa, että kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on siitä, että Jumala odottaa meiltä sitä kuuliaisuutta, koska me hyödymme siitä. Meille on siitä hyötyä. Mä mietin tätä hyötyasiaa kanssa sitten, että onko se vain meidän hyötymme, onko se Jumalankin hyöty. Ja mun mielestä se on kyllä Jumalankin hyöty, koska me ollaan Jumalan luotuja ja me ollaan hänen omiaan, niin silloin hänen hyötynsä on myös se, jos hän saa niin kuin meidät pois sieltä vihollisen maasta ja vihollisen vallan alta ja tuotua niin kuin omaan valtakuntaan, niin se on myös Jumalan hyöty. Mutta tämä kuuliaisuus, se on siis, se koituu meidän parhaaksi ja se on myöskin meille välttämätöntä, jotta me kerran päästään perille iankaikkiseen elämään. Se on ihan selvä asia, koska vihollinen on meidän ympärillä. Kuuliaisuus Herraa kohtaan auttaa tässä. Ja myöskin se, sen, minkä takia kuuliaisuus on tärkeää, niin että kun me olemme kuuliaisia, niin Herra voi käyttää meitä. Ja me ollaan niin kuin valmiita siihen tehtävään, mikä meillä on täällä ajassa, kun täällä vielä olemme. Ehkä sitä joskus miettiin, että Herra, mitä, sinä, niin kuin, mitä se kuuliaisuus mulle merkittee ja oikein, että mitä mun täytyy tehdä ja kuinka. Niin mun mielestä se aina se yksinkertainen lähtökohta on se, että uskovaiselle, että noudattaa sitä, että on rukous, pitää huolta rukouksesta, pitää huolta Raamatun luvusta ja seurakuntayhteydestä. Nämä on semmoisia asioita, että nämä ei saa poistua niin kuin meidän uskovien elämästä. Näihin meidän täytyy vaan tarttua lujasti kiinni. Ja Jumala johdattaa silloin meitä ihan varmasti niin kuin eteenpäin. Me aina vaan päästään enemmän syvemmälle ja syvemmälle ja kokemaan sitä Jumalan elämää. Tämä kuuliaisuus on, tämä ajatus tuli mulle aamulla. Tämä kuuliaisuus on vuorovaikutusta Jumalan ja ihmisten välillä. Että se on tosi hienoa. Saamme olla vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa. Mutta varmasti tuossa tilanteessa Daniel oli murheissaan, kun nämä juutalaiskansa oli antautunut sinne Babylonian epäjumalien palvontaan ja muutenkin asettuneet sinne ja unohtaneet Jumalan. Ja sen tähden Daniel mietti sitä, että miten tässä nyt oikein käy ja miten niiden Jumalan lupaustenkin käy. Me ollaan aika lailla, nojaudutaankin näihin Raamatun lupauksiin. Ja me odotetaan herätystä kovasti. Me on monta vuosikymmentä tässä jo rukoiltu herätystä. Me odotetaan, että ihmiset alkaisivat niin kuin palata sieltä pakkosiirtolaisuudesta. Ja joskus vähän mietityttää sekin, että välillä kun me odotetaan sitä herätystä, niin senkin takia, koska itse ei jaksa elää siinä kuivuudessa, vaan haluaisi nähdä sitä elämää ympärillä, sitä, että tapahtuu jotain, ja niin senkin takia niin kuin haluaa herätystä, että saisi elää siinä mukana. Mä muistan, kun tuo, anteeksi nyt kun rönsyilee vähän, mutta muistan, kun Tapani Rautalahti sanoi, että kun ne herätyksen vankkurit tulee, niin hän ei ainakaan halua olla se rakkikoira, joka siellä vankkureiden sivulla räkyttää, vaan hän haluaa olla niissä vankkureissa mukana. Ja se on varmasti hienoa. Mutta joskus vaikuttaa siltä, tai tulee semmoinen tunne välillä, kun rukoillaan sitä herätystä, että anna meille herätys. Siinä, että vähän niin kuin vedotaan lupauksiin ja sitten, että ikään kuin sillä tavalla tulee sellainen tuntu, että sitten herätys tulee ja kolkuttaa ovelle. Kolkuttaako se tohon vai tonne ovelle ja sitten mennään avaamaan ovi ja sitten me ollaan herätyksessä. Että semmoinen se rukouksesta tulee joskus semmoinen ajatus. Tämän päivän ahdistusten keskellä ja kuivuneiden seurakuntien hiljaiselossa hiipii mieleen ajatus, että armahdatko isä meitä vielä. Minä ainakin olen, kyllä pakko sanoa, että mä olen semmoisissa ajatuksissa pitkän aikaa ollut tosi surumielinen ja mietityttää, vaikka on lupaukset olemassa, niin että haluaako Jumala enää toteuttaa näitä lupauksia. Me turvaamme Jumalan lupauksiin ja sanomme, että sinä olet sanonut, sinä olet luvannut. Mutta syntyykö ollenkaan niin kuin semmoista nöyrää, arkaa kysymystä Jumalalle, että mitä sinä tahdot? Odotatko sinä meiltä jotakin? Että ymmärrämmekö me yhtään, että Jumala saattaakin odottaa meiltä jotakin? Onhan kysymys niin kuin vuorovaikutuksesta. Me ajattelemme, että se, minkä Jumala on luvannut, hän myöskin täyttää ja toteuttaa, ja se on tietysti niin. Mutta millä tavalla hän sen toteuttaa? Tarvitaanko siinä meitä ihmisiä? Ovatko lupaukset jotenkin irrallisia meistä lainkaan riippumattomia? Että Jumalahan toimii niin kuin hän toimii ja toteuttaa suunnitelmansa niin kuin hän toteuttaa. Se on selvä asia, näinhän se on. Ilmeisesti tuossa tilanteessa Danielin kohdalla Jumala käytti yhtä miestä toteuttaakseen suunnitelmansa ja lupauksensa. Silloinkin, kun Jeesus tuli tänne maailmaan, kuoli meidän puolestamme, silloinkin Jumala käytti yhtä miestä, hänen ainoa poikaansa, että hän saattoi tuoda tämän pelastuksen meille. Tuohon aikaan, kun Daniel oli koeteltu monella tapaa ja hän oli niin kuin Jumalallekin osoittanut sen, kuinka uskollinen ja luottavainen ja kuuliainen hän oli Jumalaa kohtaan, niin Jumala näki tällaisen miehen siellä kansan keskuudessa. Yksi mies, eli Daniel. Mun tuli mieleen se, kun Markku Tuppurainen vieraili täällä silloin vähän aikaa sitten, niin hän sanoi, että, tai ehkä oli hänen motnonsa, että tarvitaan yksi, joka syttyy Jumalan tulesta, jotta hän voi sytyttää muut. Ajatellaan, meillä on täällä tämä porukka, me voisi jokainen sanoa, että Herra, minä haluan syttyä, että se olisi monta, joka syttyisi, ja mitä siitä syntyisi. Daniel ei ehkä käsittänyt se, mitä hän teki. Se johti pakkosiirtolaisuuden päättymiseen. Jumala katsoi hänen puoleensa, hän näki, että löytyykö uskollista ja oikealla asenteella Jumalan edessä olevaa ihmistä, ja todellakin se löytyi. Ja senpä tähden jopa Jesajan 150 vuotta aikaisemmin saama profeetia saattoi kertoa pakkosiirtolaisuuden ajan pituuden. Se oli tuotu esiin, että niin tulee käymään. Profeetia sitten toteutui, koska löytyi uskollinen Daniel, jota Jumala kuuli. Pakkosiirtolaisuuden aika päättyi vuonna 539 ennen Kristusta. Ja, anteeksi, kun mä aina liikutun niin hirveästi, mutta juuri silloin Daniel oli kääntynyt Jumalan puoleen tässä asiassa. Jumala oli odottanut tätä. Meidän aikanamme on monia profetioita, niitä kuulee paljon. Ja uskon tietysti, että Jumala toteuttaakin profetiansa, mutta kyllä niissä on ehdollisuus. Se, että sydämet ehyesti kääntyvät Jumalan puoleen, tekevät parannusta, että me uskovat, me kadumme uskottomuuttamme, että me koemme vahvisten Jumalan suuruuden ja kaikkivaltiuden. Ja käsitämme myöskin anteeksi antamuksen ja armollisuuden. Kun Jumala huomaa tätä, hänen antamansa ennustukset ja lupaukset voivat toteutua. On ennustettu tai kirjoitettu sanassa ilmoitettu, että Jeesus tulee takaisin. Jos hänen odotuksensa ja kuuliaisuuden osoituksemme ei toteudu, ennustuksen täyttymys siirtyy yhä eteenpäin. Mekin odotetaan kovasti, että Jeesus tulee. Välillä tuntuu, että ei nyt kohta Jeesus tulee, ihan kohta. Mutta nyt on sitten välillä tullut kyllä nekin ajatukset, että ei se voi olla vaikka kuinka pitkä aika, koska se riippuu meistä. Profetia on sidottu meidän tekemiseemme, asenteeseemme, siihen, että meillä on todellinen halu olla Pyhän Hengen johdattamana ja valtaamana. Onhan sanottu, että me voimme jouduttaa Jeesuksen paluuta maan päälle, ja toisaalta voimme myös pitkittää sitä. Mitkä ovat todelliset halumme Jumalan tahdon ja suunnitelman toteutumiseen? Välitämmekö me siitä oikeasti? Mitä siis Daniel teki? Kansan jumalattomuuden tähden hän ajatteli, että onko mitään toivoa. Niinpä Daniel, joka oli ollut aina uskollinen rukoilija, Jumalan palvelija, hänellä oli oikeanlainen Herran pelko, hän käänsi tuossa tilanteessa kasvonsa Herran puoleen. Hän pukeutui säkkiin ja heitti päällensä tuhkaa surun, katumuksen ja nöyrtymisen merkiksi. Hän anoi armoa Jumalan edessä, että onko vielä mahdollista Jumalan lupausten toteutuminen. Ja nyt luetaan sitten Danielin kirjan 9. luvusta jakeet 3-10 ja 17-20. Se on rukous, Danielin rukous, ja mun mielestä se on semmoinen rukous, että me voimme niin kuin yhtyä siihen rukoukseen. Daniel 9, jakeesta 3. Niin minä käänsin kasvoni Herran puoleen ja etsin häntä säkissä ja tuhkassa rukoillen, armoa anoen ja paastoten. Minä rukoilin Herraa Jumalaani ja tunnustin hänelle. Oi Herra, sinä suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja pysyt armollisena niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat sinun käskyjäsi. Me olemme tehneet syntiä, olemme tehneet väärin, olemme olleet jumalattomia ja uppiniskaisia. Siis Daniel, joka ei ollut tehnyt väärin, niin hän rukoili tämmöisen rukouksen. Olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja säädöksistäsi. Me emme ole kuunnelleet palvelijoitasi profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme, maan koko kansalle. Sinun, Herra, on vanhurskaus, mutta meidän kasvoillamme on tänä päivänä häpeä. Juudan miesten ja Jerusalemin asukkaiden ja koko Israelin lähellä ja kaukana asuvien kasvoilla on häpeä kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkottanut, koska he ovat olleet sinulle uskottomia. Herra, meidän kasvoillamme, kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme kasvoilla on häpeä, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Herran, meidän Jumalamme, on armo ja anteeksi antamus, vaikka me olemme kapinoineet häntä vastaan. Emme ole kuunnelleet Herran meidän Jumalamme ääntä, emmekä vaeltaneet hänen opetustensa mukaan, jotka hän meille antoi palvelijoittensa profeettojen kautta. Sitten jakeesta 17. Oi Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa. Herra, anna kasvojesi loistaa autioituneen pyhäkkysi yli itsesi tähden. Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitettyjä paikkojamme ja kaupunkia, joka on otettu sinun nimisi, sillä me annamme rukouksimme langeta sinun eteesi. Emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule. Herra, anna anteeksi. Kuuntele, Herra, ja toimi. Itsesi tähden, minun Jumalani, älä viivyttele, sillä sinun kaupunkisi on otettu sinun nimisi samoin kuin sinun kansasi. Näin siis Daniel rukoili, ja mekin voimme rukoilla. Tänä päivänä tosiaan, kun kuulee näitä profetioita, niin tulee semmoinenkin vaikutelma, että niitä oikein etitään ja halutaan saada lisää tietoa. Halutaan ikään kuin saada sellaisia vakuutuksia, että tapahtuuhan se nyt näin ja onko ne lupaukset nyt olemassa. Ja että saadaan niin kuin hakea tukea niistä profetioista, mutta se on oikeastaan väärin. Ei niihin tarvitse tukeutua. Meillä on Jumalan sana, meillä on Raamatun sana. Ja sen tutkimisen kautta Jumalan ja Jeesuksen tuntemisemme lisääntyy, ja se on todella tärkeä asia tässä ajassa. Meidän on annettava Jumalalle mahdollisuus puhua meille sanansa kautta. Sellainen käsitys ja rukous siitä, että Jumala antaisi meille herätyksen, korjaisi kaikki meidän ongelmat, ilman että hän näkisi omissaan mitään kuuliaisuutta ja kunnioitusta häntä kohtaan, se on väärä. Sillä Jumala haluaa nimenomaan kasvattaa meitä iankaikkisuutta varten. Ja niin kuin jo sanoin, sitä tehtävää varten, mikä meillä on täällä maan päällä. Herätys, Jumalan voiman ilmestyminen, pyhän hengen vaikutus. Se tapahtuu todellakin siellä, missä sitä totuudessa odotetaan. Jumala odottaa uskollisuutta ja kuuliaisuutta. Hän odottaa, että hänen omansa viihtyvät hänen seurassaan. Sananlaskut 3:6. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä ruumiillesi ja virkistävää luillesi. Jumala tahtoo sitoa omansa itseensä Jumalan rakkauteen ja voimaan, pois maailman vetovoimasta. Tänä päivänä me joudumme toteamaan, että Herran kirkkaus ei kovinkaan vaikuttavana ole yllämme. Mitä me teemme? Onneksi kuitenkin Herra puhuu, että ei ole semmoinen aika, niin kuin se on kauhistuttava ajatella sitä 400 vuotta, yli 400 vuotta vanhan ja uuden testamentin välisenä aikana, kun Jumala ei puhunut. Mutta kuitenkin Jumala puhuu meille. Me eletään nyt semmoista aikaa. Ja tietysti se on Jeesuksen ansiota. Mitä me teemme, kun tämä kirkkaus ei kovinkaan meidän yllämme loista. Me rukoilemme Jumalaa, että anna meille herätys, mutta Jumala odottaa ensin meiltä jotain. Ja meillä on ehkä paljonkin tarvetta muutokseen. Daniel ymmärsi asian aivan oikein. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan, eikä hän siksi alkanut ensiksi vain vaatia, että Jumala toteuta lupauksesi. Hän ymmärsi, ettei ollut mitään oikeuksia esittää vaatimuksia, eikä edes toiveita, ellei itse ole valmis ojentautumaan. Edes Jeesuksen ristin kuolema ei vapauta meitä kuuliaisuudesta, vaikka se meille pelastuksen tuokin, kun me otamme sen vastaan, mutta ei, uskovaiselle ei ole sitä kadotustuomiota, mutta tuomioistuin on kuitenkin, tekojen mukaan tuomitaan. Meidän tulee tarkastella, millainen suhteemme on Jumalaan. Emme voi ottaa Jeesuksen veren suojaa päällemme, ellemme ole vieneet itseämme sen alle. Emme pääse veren alle kuin siinä määrin, kuin tunnustamme syntisyytemme ja myös penseytemme. Ellemme lopeta pitämästä Jumalaa vain omaan kämmeneeseemme sopivana ja mahtuvana. Jobhan sanoi, puhui ihmisistä, jotka kantoivat Jumalaansa niin kuin käsissään, kämmenissään. Toisin sanoen, Jumala on heille sellainen, kuin hän heidän elämäänsä sopii, heidän aikatauluunsa sopii ja ajatuksiin sopii. Sanan tutkimisen kautta, hengellisen opetuksen kautta, me voimme oppia tuntemaan Jumalaa todellisesti. Ja se on arvokasta ja merkityksellistä. Se on meidän elinehtomme ja se on meidän leipämme. Sitten enkeli ilmestyi Danielille ja kosketti häntä ja sanoi, älä pelkää Daniel, sillä sanasi on kuultu ensimmäisestä päivästä lähtien, jona sinä käänsit sydämesi etsimään ymmärrystä ja nöyrtymään Jumalasi edessä. Sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Nyt olen tullut selittämään sinulle, mitä sinun kansallesi tapahtuu päivien lopulla, sillä niitä päiviä koskee vielä tämäkin näky. Tässä on varmasti profetaalinen sana tähänkin päivään. Tämä on 10. luvusta 12-14. Pakkosiirtolaisuuden päättyminen oli valmis toteutettavaksi. Jumala oli kuullut Danielin rukouksen, nähnyt hänen asenteensa ja sellaisen, jota hän oli odottanutkin. Ja näin suuren merkityksen sai tämä nöyrä rukous. Koko kansaa koskeva lupaus toteutui. Eräs puhuja just kuulin siitä, kun sanoikin, että Jumalan toiminta alkaa aina rukouksesta. Se on kyllä varmasti niin. Me odotamme hartaasti, että Jeesus tulisi takaisin, ainakin silloin, kun ahdistukset ja puristukset on oikein kovat. Me rukoilemme, tule Herra Jeesus. Kun Jeesus palaa takaisin, se todellakin tarkoittaa konkreettista muutosta. Olemmeko siihen valmiita? Onko meillä halua valmistautua siihen oikeasti? Ovatko tekomme ja ajatuksemme ja asenteemme sellaiset, joita Jumala ensin meiltä odottaa? Alammeko elää sanaa todeksi vai pitäydymmekö Raamatun lupausten siteeraamisissa? Nahum 3.14 on hyvä jae. Ammenna vettä piirityksen varalta, vahvista varustuksiasi. Tätä meidän pitää tehdä, tähän pitää tarttua. Mutta tietenkin ilman Pyhän Hengen apua me emme osaa kulkea tätä uskon tietä, emmekä selviä. Ilman Jumalan sanan tutkimisen kautta tulevaa ymmärrystä siitä, millainen kaikki valtias Jumala oikeasti on, me olemme vain harhailijoita ja hapuilijoita. Kiinnekohtia Jumalaan ja Jeesukseen on vain jossain määrin. Jumala odottaa Danielin kaltaista uskollisuutta. ymmärrystä siitä, että Jumala on suuri, hän hallitsee, hän johtaa, hänen on kaikki. Ja kun me tämän sisäistämme, ymmärrämme, elämme todeksi, me saamme kokea aitoa iloa ja riemua siitä, että meidät on kutsuttu kokemaan Jumalan armoa ja anteeksi antamusta. Ja riemua ja iloa siitä, että meitä odottaa käsittämättömän upea tulevaisuus.
Kiitos Herralle ja kiitos Kaija, kun toit tämän sanan, minkä olet saanut. Siinä on meille kaikille pureskeltavaa ihan moneksi päiväksi. Oli tosi hyvä sana. Ja näin se on. Jumala odottaa meiltäkin jotakin. Seuraavaksi kerätään vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työn eteenpäin menemiseksi. Ja lauletaan laulu Kerran Kolkatalla 243. Joo, kyllä, 243 se oli. Ja tämän laulun jälkeen Tuomas ja Karolina johdattavat meitä vielä ylistykseen. Ja näiden laulujen jälkeen Tuomas tulee sitten jakamaan lisää Jumalan sanaa meille. Mutta ennen kuin kerätään tämä vapaaehtoinen uhrilahja, niin siunataan ensin tämä uhrilahja. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet kaiken hyvän antaja, Jeesus. Sä oot antanut meille paljon hyvää, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tällä pienellä tavalla antaa sinulle takaisin, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat tämän kannettavan uhrin niin, että se voisi elentyä niin, että sitä riittää kaikkeen siihen sinun evankeliumin työn eteenpäin menemiseen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinulla on hopeat ja kullot, Jeesus. Sinä et ole köyhä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat jokaista iloista antajaa, Jeesus. Ja siunaat meitä jokaista niin, että meillä jokaisella on antaa sinulle takaisin, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat tämän tilaisuuden loppuun saakka, Jeesus. Siunaat Tuomaksen ja Karoliinan ylistyksen johtamisen, Jeesus. Ja myös Tuomaksen saarnan, Jeesus, mikä tulee näiden laulujen jälkeen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan edelleen nauttia sinun pöydän antimista, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidän kanssa. Aamen. 243 ja sen jälkeen ylistyslauluja ja sitten Tuomas.
Jumalan rauhaa minunkin puolestani. Valtava hienoa nähdä teitä kaikkia ja kiitos Kaija siitä, mitä jaoit. Koska tämä on jotenkin tuossa jo jollakin tavalla, ennen kuin olit sanaakaan sanonut, niin koin tuossa penkissä, kun istuin, että kyllä Jumala vaan on mahtava. Ja kyllä Jumalan sana vaan on mahtava. Nimittäin ette usko. Oikeastaan se, hyvä, joku sanoi, että kyllä uskon. Nimittäin se, mihin Kaija lopetti. Me ei ole sovittu mitään, eihän. Niin minä koen, että Jumala haluaa siitä sanansa kautta vielä meitä vahvistaa. Ja oikeastaan tämä nousi esille ja sydämelle tässä menneellä viikolla. Katsoin erästä opetusta, niin huomasin, että nämä jakeet ikään kuin pomppasi sieltä sydämelle ja niistä nyt aion jotain jakaa Herran kunniaksi. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan. Ja jos koet kehotusta avata suutasi armolahjoihin, niin ole rohkea. Me ollaan täällä Jumalan kansana koolla ja Herra rakentakoot jälleen tätä tilaisuutta. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, Herra, mitä sinä oot tehnyt. Herra, kiitos siitä, mitä olemme tähän asti jo saaneet kuulla sisaremme suusta, Herra, sinulta lähteneenä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä haluat sanasi elävöittää niin, että me tuomme omia ajatuksiammekin, Herra, mutta me rukoilemme sitä, että meidän ajatuksemme ei koskaan tulisi tärkeämmäksi kuin sinun sanasi. Kiitos Jeesus siitä, että haluat tänään oikein toden teolla osoittaa sinun rakkaille lapsillesi, kuinka sinä rakastat heitä. Ja kuinka sinä haluat, Jeesus, että jokainen lapsesi olisi valmis minusta alkaen, Herra, laittamaan olkansa taakan alle. Kiitos Jeesus siitä, että tänään me saamme yhdessä tässä hetkessä sinun kaikki tietävien kasvoisi edessä olla. Ja Herra, me saamme olla sinun edessäsi juuri sellaisina kuin me olemme. Herra, sinä tunnet meidät, sinä tiedät meidät, sinä tunnet mitä tekoa me olemme, koska sinä olet meidät luonut. Isä, mä rukoilen sitä, että sikäli kun meillä on syntiä elämässämme, Herra, kiitos siitä, että tänäänkin Jeesuksen Kristuksen veri on vuodatettu, Herra, että me saamme syntimme anteeksi. Kiitos Jeesus siitä, että mikään synti ei meitä pidätä, kun me tulemme sinun kasvoisi eteen. Herra, kiitos siitä, että siunaat edelleen tätä tilaisuutta läsnäolollasi. Ja Herra, anna armolahjojen toimia. Herra, se on meidän rukouksemme. Kestäkö tämä tilaisuus vaikka 3 päivää, mutta kun sinä, Herra, annat sanasi, kun sinä annat armolahjojesi toimia, niin Herra, siellä meidän on hyvä olla ja me rakennamme niitä Pietarin kutsumia majoja, Herra. Kiitos Isä siitä, että Herra, ilmestyt vielä. Ilmesty Pyhä Henkesi kautta meidän keskuudessamme, Jeesus. Niin, että me saamme kokea, että tämä ei ole vain sanoja, vaan tämä on voimaa iankaikkiselta Isältä, taivaan ja maan luojalta, joka annoit oman poikasi meidän syntiemme puolesta kuolemaan. Herra, kiitos siitä, että sinä olet kanssamme tänään täällä. Me luemme Raamatusta, me uskomme sanasta sen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet ihmeellinen. Herra, kiitos Jeesus, mitä sinä teet. Halleluja, halleluja, halleluja. Ole rohkea korottamaan äänesi rukoukseen. Halleluja, shetertu fumasee, oret sannelle feen. 6. ja 7. jae. Ja älkää peljätkö. Vaikka mä oon yleensä pitkäsanainen, niin mä yritän tämän pitää nyt sillä lailla suhteellisen lyhyenä. Vaikka Markus tuossa etupenkissä sanoikin, että ei haittaa vaikka menee pitkäksi. Minä siihen sanoin, että antaa palaa, sano VPK. Mutta katsotaan, mitä Herra tekee. Ja täällä Kolossalaiskirjeen 2. luvun jakeet 6-7 sanoo Kristuksen Jeesuksen kunniaksi näin. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotavaa. Aivan valtava hieno Raamatun kohta. Kun tätä luin, niin oikein silmät avautui, että hyvänä aika, mitä tässä sanottiin. Tässähän annettiin aivan selkeät askelmerkit, mitä meidän tulee tehdä, kun me olemme Jeesuksen ottaneet vastaan. Juurtukaa häneen. Ensin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen. Rakentukaa hänessä. Vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Sitten vielä tämä viimeinen lause tätä jaetta. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotava. Joskus olen lukenut tämän Raamatun kohdan. Ja tämä on vähän mielenkiintoisesti ainakin tässä Raamattu kansalle käännöksessä laitettu, koska Tämä olkoon kiitoksenne ylitse vuotava liittyy olennaisesti edellä sanottuun. Ikään kuin, että ja siinä olkoon kiitoksenne ylitse vuotava. Joten tässä tarkoitetaan, että meidän pitäisi ylitse vuotavan kiitoksen kautta olla kykeneviä kasvamaan, rakentumaan, juurtumaan ja vahvistumaan hänessä. Kaija puhui todella tärkeästä asiasta. Ja niin kuin voitte kuvitella, niin mun se mitä tässä haluan teille jakaa, on nimenomaan uskon vahvistumisen tärkeys. Ja no, me kaikki tiedetään, että uskossa vahvistuminen, se on todella tärkeää. Paavali rohkaisee tässä Kolossan seurakuntaa todella, niin kuin tässä sanotaan, Jeesuksen vastaanottamisen jälkeen vaeltamaan hänessä, eli Jeesuksessa. Ja Paavali kehottaa vahvistumaan uskossa. Me ollaan kaikki varmasti luettu hebrealaiskirjeen 11. luku. Tekisi mieli kysyä, että käsi ylös, joka ei ole. Mä en sentään kysy. Tai niin kuin joskus oli tapana, että se nousee seisomaan, joka ei ole lukenut, oikein syyllistetään. Mutta niin ei saa tehdä. Mutta tämä hebrealaiskirje 11. luku on meille kaikille varmasti todella tuttu. Ja muistat, mitä siellä sanotaan. Se on joskus nimitetty uskon evankeliumiksi. Koska siellä kerrotaan, mitä kaikkea uskon kautta on saatu aikaan. Mitä usko siinä vaiheessa Jumalaan ja hänen vanhurskauteensa sai aikaan ihmisten elämässä. Me luetaan täällä vaikka kuinka paljon hienoja asioita tämän hebrealaiskirjeen 11. luvun sisällä. Mutta yksi, mikä nostaa aina minun mieleeni semmoisen suuren ihmetyksen, on tuo jae 7, kun täällä sanotaan, että uskon kautta rakensi Noa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja jos olet joskus lukenut Noan elämästä, se on varsin mielenkiintoinen, koska Noan heittomerkeissä naapurit näkivät jotain, mitä he varmasti ajattelivat, että ei hyvää tavaton, nyt Noa on kajahtanut. Ihan mennyt kyllä puurot ja vellit sekaisin, jotkut pillerit jäänyt ottamatta. Kun mies rupeaa kuivalle maalle rakentamaan, ei venettä, vaan arkkia ja suhteellisen isoa sellaista. Ja nyt kun katsotaan vaikka tämän Noan elämän esimerkin kautta, mitä Noan elämässä oli tapahtunut, niin kuin tässä sanotaan, uskon kautta rakensi Noa arkin. Mitä luulet, jos usko Jumalaan olisi Noan elämässä ollut semmoinen, jos nyt voi jollakin lailla verrata, semmoinen ihan likipitäen olematon. Olisiko hän alkanut rakentaa arkkia kuivalle maalle? Minä ajattelen, että ei olisi. Vaan miksi Jumala puhui juuri Noalle? Hän näki, että hänen, siis Jumala näki, että Noan usko oli vilpitöntä ja Noa halusi vahvistaa uskoaan Jumalaa. Sillä kuuliaisuudella, mistä Kaija puhui. Ei Noa alkanut keskustelemaan, että kuule Jumala, tiedätkö, että nyt minua pidetään ihan hulluna. Tämmöistä kohtaa Noan elämästä me ei ainakaan Raamatusta löydetä. Vaan Raamattu yksinkertaisesti toteaa, että Noa rakensi uskon kautta arkin. ja se koitui hänen perhekuntansa pelastukseksi. Ja me tiedetään, mitä tuo vedenpaisumuksen aikana Jumala halusi tehdä. Mutta mistä se kertoo Nooan elämässä, että hän oli valmis tekemään tuon meidän ihmisten silmi aivan pähkähullun teon? Se kertoo syvästä uskosta Jumalaan, syvästä luottamuksesta, että usko oli saanut jotakin Nooassa aikaan. Ja kun me luetaan tämä hebrealaiskirje 11. luku, niin näiden henkilöiden usko johti heidät siihen, että he syvästi luottivat Jumalaan. Ja heidän luottamuksensa koko ajan se vahvistui Jumalaa kohtaan. Heidän uskonsa oli vahvistunut ja se sai aikaan luottamusta. Miksi meidän tulee vahvistua uskossa? Mielenkiintoinen Raamatun kohta löytyy ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. 4. Oliko se ensimmäinen? Joo. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4:17. Kun täällä puhutaan uskon vahvistumisesta siihen pisteeseen, että se on menee luottamuksen tasolle. Näin rakkaus on tullut meissä täydelliseksi niin, että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ajattele, että Jumalan tuntemisen kautta sinussa, rakas kuulija, sisko ja veli, hän haluaa uskoansa, sitä uskoa, mikä hänestä nousee. Hän haluaa sillä vahvistaa sinua, että meillä olisi rohkea luottamus tuomiopäivänä. Mitä jos tuomiopäivä tulee meidän osaksemme ja meillä ei ole luottamusta? Eikö meidän uskomme ole ollut täysin turha? Usko Jeesukseen Kristukseen ei ole aiheuttanut, se ei ole saanut aikaan sitä, mitä sen olisi pitänyt saada aikaan. Olen monta kertaa siteerannut sitä Raamatun kohtaa, missä sanotaan, että jos me olemme laittaneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, me olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Olikohan ensimmäinen Korintolaiskirje 15? Ja nyt kuitenkin Jumala haluaa palvelijansa Johanneksen kautta, haluaa osoittaa, että se meidän luottamuksemme, se meidän uskomme, totta kai se antaa meille voimaa vaeltaa tätäkin päivää, koska me tarvitaan luottamusta Jumalaa tänäkin päivänä. Tai en minä teistä tiedä, mutta minä ainakin tarviin. Koska silloin, kun minä luotan Jumalaan, minä saan tietää, että hän johdattaa minun askeleitani. Mikä rakentaa luottamusta? No se on se usko. Millä me rakennamme uskoamme? Sen Kaija toi esille. Raamatun luvulla, rukouksella ja seurakuntayhteydellä. Nämä kolme rakentavat meidän yhteyttämme Jumalaan. Ja kun me olemme yhteydessä Jumalaan, se on aivan kuin huomaamaton tosiasia, meidän uskomme vahvistuu. Ja kun meidän uskomme vahvistuu, mitä tapahtuu? Meidän luottamuksemmekin vahvistuu. Me luotamme Jumalaan sellaisissakin elämän tilanteissa, missä olosuhteet näyttää siltä, että nyt on myrskyä, nyt on myrskyä. Ja te tunnette jollain lailla minun elämää. On ollut myrskyjä. Mutta kuitenkin kaiken keskipisteessä on ollut se, että usko Jeesukseen on tullut luottamuksen tasolle. Ja tiedätkö, että Jumala haluaa tänään sinun kohdallasi ja entistä enemmän vielä minun kohdalla vaikuttaa sitä, että tällaisena aikana, mitä me eletään, meillä ei ole mitään muuta toivoa kuin usko Jumalaan, usko Jeesukseen Kristukseen ja luottamus siihen, että hänen lupauksensa ovat varmat ja todet. Ne lupaukset, mistä Jumala on sanansa kirjoittanut, ne ovat todet. Ja ne ovat meitä varten, että me eläisimme niiden lupausten mukaisesti. Luottamus on sellainen asia. En tiedä, oletko sinä koskaan kohdannut henkilöä, jolla ei ole pelastusvarmuutta. Se on jollakin lailla aika lohduton näky. Ihminen, joka on uskossa, mutta hänellä ei ole pelastusvarmuutta. Koska silloin hänellä ei ole Jeesuksen antamaa rauhaa. Niin kuin Jeesus sanoo Johannes 14:27, minun rauhani minä jätän teille. Koska tällainen ihminen, jolla ei ole pelastusvarmuutta, oikeastaan hän ei voi luottaa siihen, mitä Jumala on sanassaan sanonut. Tai hän ei osaa luottaa siihen. Jotain hänen elämässään on sellaista, mihin Jumala haluaisi vielä pureutua, mihin Jumala haluaisi vielä vaikuttaa, mihin Jumala vielä haluaisi sanansa kautta puhua. Kun me alamme uskoa Jeesukseen, meidän luottamuksemme vahvistuu. Me luotamme Jumalaa, tuleepa meidän eteen mitä tahansa. Ja kun me luotamme Jumalaan, pelastusvarmuus Jeesuksessa Kristuksessa tulee suureksi osaksi. Se valtaa koko meidän sydämemme. Ja pelastusvarmuus, se on sellainen asia, mitä kohti meidän tulisi uskovina pyrkiä? Jos sinä kamppailet tänään sen kanssa, että et ole varma, oletko pelastuvien joukossa. Sinulle on tässä tilaisuudessa jo annettu ohjeet. Raamattu, rukous ja seurakunta. Sen kasvutuotteena, että usko alkaa sinussa kasvamaan Jumalan sanan vaikutuksesta. Sen kasvutuotteena. Ei voi olla mikään muu kuin pelastusvarmuus. Syvä luottamus Jumalaan siinä, että vaikka tulee umpikuja vastaan, niin Jumala nostaa sinut siitä. Koska tie ylöspäin on aina auki. Usko voi vahvistua ainoastaan yhteydestä Jumalan kanssa. Ja mun rukoukseni on se, että vaikka kuinka pitkälle me olemme uskoelämässämme ehtineetkin, niin tämä yhteys Jumalaan saisi edelleen vaikuttaa meissä uskon vahvistumista. Daniel oli yksi esimerkki, jolla oli suuri uskon varmuus, suuri luottamus. Hän teki juuri päinvastoin, kun oli määräykset annettu. Se kertoo hänen uskostaan, hänen luottamuksestaan Jumalaan. Yhteys, yhteys, yhteys. Yhteys Jumalaa ja veljinä ja sisarina toinen toisiimme. Siinä on avain meidän uskomme vahvistumiseen. Amen.
Kiitos Herralle ja kiitos Tuomas näistä tästä opetuksesta, mitä saatiin kuulla. Ollaan saatu kunnon evästä tänään. Rukoillaan vielä tässä lopussa, ja onko jotakin, joita saa muistaa rukouksiin? Kädenkohotuksella, joo, käsiä nousee siellä. Rukoillaan jo tässä vielä. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot antanut tänään meille hyvää evästä, Jeesus. Mitä me saadaan pureskella ja niellä, Jeesus, ja ottaa opiksi, Jeesus, niin että meidän käytännössä, meidän elämässä voisi näkyä se, että me ollaan kuultu ja me toimitaan sen sanan mukaan, mitä me ollaan kuultu, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä vaikutat meissä tahtomista ja tekemistä. Sä vaikutat meissä sitä, että me tahdotaan tehdä parannusta, Jeesus. Me tahdotaan uudistua, Jeesus. Me tahdotaan, että meidän usko saa vahvistua, Jeesus, sinuun. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan toimia sun sanasi mukaan, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä näet nämä kaikki kohdetut kädet, Jeesus. Ja kaikki ne aiheet, mitkä niiden käsien taakse kätkeytyy, Jeesus. Kiitos siitä, Jeesus, siitä, että sä oot voimallinen kohtaamaan ja auttamaan näissä asioissa, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sun käsi ei ole liian lyhyt auttamaan, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä rakastat meitä, sun omia lapsiasi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan seurata sinua, Jeesus, taivaan kotiin saakka, Jeesus. Ja luottaa siihen, että se, mitä sinä sun sanassa lupaat meille, niin se on niin ja aamen, Jeesus. Sinä olet luvannut viedä meidät kotia, Jeesus. Sä olet luvannut olla valmistamassa meille sijaa taivaassa, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan odottaa sun paluuta takaisin tänne. Halleluja. Kiitos, Jeesus, siitä, että jäät siunaamaan ja olemaan meidän kanssa. Aamen. Onko Tuomas ja Karolina teillä vielä jotakin lauluja? Otetaan se laulu, ja jos kaipaat, on tarvetta esirukoukselle, niin alttari on auki ja palvellaan sua rukouksessa myös. Mutta jos ei muuten, niin päätetään näihin lauluihin tämän kokous ja siunosta kaikille.